Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 9 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Çmimin Nobel për paqe e fitoi kuarteti dialogut kombëtar të Tunizisë. Hashim Thaçi tha se Kosova është e gatshme të pranojë afro 500 migrantë. Dështimi për realizimin e një projekti në Kosovë ka ndikuar në mospunësimin e 500 vetëve. Aktivistët në Siri thonë se vetëm 10% e sulmeve ajrore ruse i kanë qelluar caqet e militantëve të Shtetit Islamik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti i Nobelit në Oslo sot ka shpallur se çmimi Nobel për paqe për vitin 2015 e ka fituar kuarteti i dialogut kombëtar të Tunizisë.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet.
Komiteti Norvegjez i Nobelit ka vendosur që çmimi Nobel për paqe për vitin 2015 të jepet kuartetit të dialogut kombëtar të Tunizisë për kontributin e tij vendimtar në ndërtimin e demokracisë së shumëpartijake në Tunizi pas revolucionit Jasemin, tha sot në Oslo Kaci Kullman Five, kryesuese e komitetit të Norvegjez të Nobelit. Më herët ka pasur raporte se në mesin e kandidatëve për këtë çmim me prestigjioz ishin 273 kandidat, në mesin e të cilve dhe Papa Francesk, kancelarja gjermane Angela Merkel e të tjerë. Ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kosova ka shprehur gatishmëri për pranimin e afro 500 migrantëve, pasi dëshiron të jetë pjesë e projekteve për të marrë me këtë sfidë të re. Këto komente zoti Thaçi i bëri dje në konferencën e nivelit të lartë për mezdheun lindor dhe Ballkanin Perëndimor në Luksemburg, njofton Ministria jashtëm e Kosovës. Ai ka thënë se qytetarët e Kosovës e kuptojnë fare mirë se çka do të thotë të jesh refugjat, por edhe rëndësinë e gjetjes së solidaritetit, kujdesit dhe zgjidhjes ndaj krizës. Hashim Thaçi, njëherë është zëvendës kryeministër i parë i Kosovës, tha se mikpritja evropiane e shpëtoi kombin tim dhe për këtë ne do të jemi gjithmonë mirënjohës. NATO mbetet e hapur për mbajtjen e më tepër ushtarëve në Afganistan se sa ishte planifikuar fillimisht, pas vitit të 2016, u tha në mbledhjen e ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare mbrëmë në Bruksel. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se shumë aleat kanë gatishmëri të mbesin më gjatë nëse është e nevojshme. Megjithëse forcat afgane kanë rimar kontrollin në qytetin strategjik Kunduz, rënja e tij e shkurtër nën talibanët të muajin e kaluar i theksoi shqetësimet për kapacitetet e forcave të sigurisë afgane që janë stërvitur nga NATO-ja. Sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter ka kërkuar nga aleatët në mbledhje që ta shqyrtojnë mundësinë e mbajtjes së më tepër ushtarëve për më tepër trajnime të forcave afgane. Një numër i vendeve ka indikuar gatishmëri për të ndryshuar planet dhe qëndrimet e veta, tha zoti Carter. Aktivistët antiqeveri në Siri thonë se militantët e grupit ekstremist të Shteti Islamik i kanë okupuar disa fshatra afër qytetit Aleppo. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër ka njoftuar sot se militantët e Shtetit Islamik e kanë marrë kontrollin në fshatrat e Tel Susin dhe Tel Karah nga grupet e tjera që luftojnë kundër qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Rami Abdul Rahman, nga ky observator, ka theksuar se avancimi u bë pas sulmeve ajrore të Rusisë në Siri, për të cilat të Moska thot se synojnë goditjen kundër Shtetit Islamik. Zoti Abdul Rahman tha se beson se vetëm 10% e sulmeve ajrore ruse i kanë qelluar caqet e grupit militant Shteti Islamik. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ministri Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë, Arban Abrashi, thot se projekti Bursa e Punësimit nuk ka mundur të financohet për shkak të kufizimeve buxhetore. Për këtë projekt ishte paraparë që kjo ministri t'i ndante 50.000 euro. Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit, që e ka paraqitur këtë projekt, thot se nga mosrealizimi i tij, afro 500 vet nuk kanë mundur të punsohen. Kronike Luljeta Krasničit.
Ministri i punës dhe mirëqenjes sociale Arban Abrashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka treguar se bursa e punësimit është një projekt për të cilin janë zotuar se do ta përkrahin, por për shkak të pamundësisë buxhetore ende nuk kanë arritur të ndajnë mjete.
Kanë qenë kufizimet buxhetore ato që kanë pamundësuar realisht implementimin e këtij projekti. Ne kemi trashëguar një buxhet që ne ka qenë thjesht i shkurur, just aprovimin fillim vitit i buxhetit, apo që ne disa programe ose nën programe të mbesin pa buxhet të mjaftueshëm dhe pasi thjesht edhe kjo ka qenë një prej arsyeve.
Ai shton se deri në fund të vitit ndoshta do të arrijnë të kursejnë disa mjete nga programe tjera që lidhen me investime kapitale dhe të barti në këtë projekt. Për realizimin e këtij projekti, Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale do të duhej të ndante rreth 50.000 euro. Ministri Abrashi ka bërë të ditur se janë përkrahur disa programe tjera më masive që prekin fushën e punësimit, siç është subvencionimi i pagave si dhe grantet për vetpunësim. Çdo vit në tregun e punës në Kosovë supozohet se hyjnë 20 deri në 30.000 persona të cilët janë të aftë për punë. Punësimi i këtyre personave sipas përfaqësuesve të shoqatave ekonomike çdo vit po bëhet më i vështirë në Kosovë. Mos realizimi i projektit Bursa e Punësimit në këtë vit sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini i ka humbur mundësinë e punësimit një numri të madh të papunëve.
Kemi dorëzuar projektin për bezën e punësimit në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenie Sociale. Kemi dorëzuar kërkesat dhe gjithë dokumentacionin e duhur që ky projekt mos e humb kontinuitetin e vet tash 6 vite dhe përkundër gjithashtu Ministria e Punës Sociale ka premtuar që do ta mbështet një projekt të tillë. Më në fund nuk kemi marrë përgjigje dhe kjo ka rezultuar që në këtë vit të mos kemi punësim të rinjve rreth 500 veta mesatarisht to përmes i projekti janë realizuar.
Shahini ka treguar se ky projekt gjatë viteve të kaluara ka realizuar punësim drejt për drejt në kompanitë vendore. Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kishte shënuar rënje të lehtë nga 30.9% në 30.0% midis viteve 2012 dhe 2013, mirëpo ka shënuar rritje në 35.3% në vitin 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Humbjet komerciale dhe teknike të energjisë elektrike janë zvogëluar për 6%, thonë përfaqësues të distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike, shkurtimisht KEDZ, por ata nuk japin ndonjë